Zuma fa 7 volana avrily raika amby 20 sy 2 arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Na vita ny fianianany teny Ambohidao maly ireo mpikambana vaovao miisa 8 amby 2 sivy eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandenana andrasana ny fifidianana izay filohan'izy ireo. Misokatra ankehitriny ny firaisan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny antota taratasin'ny ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy amin'ny fitsaboana ny marary ny COVID na tratra valo amby 70 sy 300 kosa ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Isy etsika fampandritany ataon'ny ZRPS any amin'ny distrika Antoly Arafaro manoloana ny fiverenany asandalo amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany miamafy ny fifandonana eo amin'ny tafo-panjakana any Ukraine sy ny mpitaky fizakantena any amin'ny faritra atsinanany ity firenena iray ity miaramila ukrainianina 520 no efa maty tamin'ity taona ity. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Vita fianianana omaly teny Ambohidao ireo mpikambana 8 eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandenana lanona mpitsarana manetriketrika izay natrehan'ny filohan'ny repoblika, ny filohan'ny antenimiera-pirenena, ny filohan'ny antenimieran-dolona sy ny premier ministra ary ministren'ny fitsarana. Nandray ny asa nanomboko omaly noho izany ny valy tamin'ireo mpikambana miisa 7 mandrafitra ny fitsarana avo momba lalam-pandenana fanadihadiana arivo alany.
Nianina fanatanteraka tratra ny fiandavana ary ampamendrehana ny andraikitra tolotra ao amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra ankahalalahana ka ny fanajanana lalam-pandenana sy lalàna manan-kery ary ireo fotokevi-dehibe raketiny no any baiko ah amin'izany. Nianina koa aho fahitandro mandrakarivany tsy ambaratelo nydiniky ny fitsarana.
Samy nianinany tsy andany fa anaza ny lalam-pandrenana tahaka izany avokoa ireo mpanolotsaina avo momba ny lalam-pandrenana miisa 8. Tsy nahavita ny fianianana no nisy fahasalamany kosa Andriamatoa William Manuelson izay solotena iray avy amin'ny antenimiera-pirenena. Nitarika ny lanonam-pitsarana ireo mpikambana teo aloha no tarihan'ny filohany Rakotoarso Jean Eric. Taorianan'ny fianianana dia novakian'ny mpirakitra raha-pitsarana eo anivon'ny HCC ny firaketana an-tsoratra ny fianianana nataon'ireto mpikambana vaovao. Nandray ny toerany avy eo ireo mpikambana vaovao 8 ka nisolotena azy ireo nandray fitenenana ny zoky olona amin'ireo mpanolotsaina avy momba lalam-pandrenana. Samba noy Andriamatoa Rakotoarso Florent no nisy fianianana nataon'ny mpikambana vaovao no raisin'ny mpikambana teo aloha. Miendrika famindram-pahefana ara-demokratika izany hoy izy ary mbola nanome tokantrano ny tenany fa hikatsaka ny lamina hitantanana ny firenena.
Raha nanao izao fianianana teto izao ireo mpikambana vaovao ato ny fitsarana avo lalam-pandrenana dia nisy loharano nifoirany izy ireo dia ao ny filohan'ny repoblika zany nantenimiran-dolona nantenimiera-pirenena ary filakevi-dambony mpitsara ianareo no nitompona afotsy sy nahandro nahamasaka ary nifantona ireo mpikambana ko mamerina ny fisaorana anareo toky nomenay anareo faraka ny fianianana nataonay teo dia hitandro ny fahamarinana sy hafanavy ny lalàna sy lalam-pandrenana mandrakariva izahay eo amparatoterahana ny asanay fa izany no antony filaminana ho an'ity firenentsika ity manaka mpizika tompo ka tsy atao afatambara ary tsy andaraka ivy andoha izahay lamina hitantanana ny fanjakana sy ny vaovoaka ny lalam-pandrenana ka ny fanajana izany no antony fampandrosoana sy ny filaminana eto amin'ny firenena ho fandrovanay lalandava izany.
Andrasana noho izany izay filoha vaovao ny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandenana andimby an'Andriamatoa Rakotoarso Jean Eric manana 8 andro ireo mpikambana vaovao na vita fiananana hifidianana izay ho filohan'izy ireo rivo ala.
Raha tsy ahivona kely ny tantarany androm-panjakana teny Ambohidà dia nanomboka ny taona 2017 sivinjato sy arivo no nisian'izany saingy filakevitra ambony ho an'ny androm-panjakana na CSI no anarany. Iray tamin'ireo androm-panjakana efatra tao amin'ny lalam-pandrenan'ny repoblika malagasy ny 20 avril 2015 sivinjato sy arivo ny CSI no tendren'ny filohan'ny repoblika ny filohan'ny CSI tamin'izany ka filoha voalohany Rakotobe René nandimby azy avy eo Andriamatoa Rotoazara izay filoha nanomboka ny taona 2017 hatramin'ny 2017. Ny farana teo amin'ny fepitokesany teo koa ny anarana hoe filakevitra ambony ho an'ny androm-panjakana na ny CSI nanomboka ny taona 2017 mantsy no lasa fitsarana avy mbola lalam-pandrenana na HCC ny teny Ambohidà araka ny voafaritry ny lalam-pandrenana ny 13 desambra 2017. Lany filohan'ny HCC tamin'izany, Tila Robert, ny taona 2077 sy arivo. Nisy filohenina hafa nandimby azy teo amin'izay toeran'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lampanondrenana izay, hatramin'ny 20 Marsa 2020 sy 2020 teo. Filohan'ny HCC fahavalo izany ny filohavaon'ny HCC voafidy hiasa mandritra ny fitotoana miaraka amin'ireto mpanolotsaina avo momba ny lampanondrenana ireto.
Misokatra eny amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka eny Ambohidahy ankehitriny ny fandraisana ny antota taratasin'ireo anolo-tanana amin'ny fitsaboana ny marary ny COVID eto amintsika. Atapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo fa ho ampitomboina ny isan'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana manerana nosy anampy ireo efa amperinasa. Miantso ireo tsara sitrapo ka mahafeno ny fepetra amin'izany asa izany moa ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka mba anatona eny amin'ny biraon'ny kabineta eny Ambohidahy ka isy ny fisifanana ireo antota taratasy voaray afahana mamolavola ny fifanarahana arak'asa mandritra ny heritaona. Manazava ny mombizay Andriamatoa Rado Nasolo Rodier, mpanolotsaina ministra ny fahasalamam-bahoaka.
Betsaka ny firatandrazana tratra ny tsy fahasalamana ary efa iaraha-mahita fa na mpiasa amin'ny fahasalamana koa rehefa betsaka no marary iaraha-manaiky izany. Manoloana an'izay dia mangataka tolo-tanana amin'izay rehetra tsara sitrapo afaka hifanampy sy hifandrimbona amin'ny adimbonana mba hahafahantsika manamaivana sy manalefaka ny asan'ireo mpitsabo efa perinasa dia ireo ilay angatahana. Tanjona dia tapitra aloha ilay izy ary ho vita vetivety ilay ady atrehana. Noho izany izany sarotra ny hametra ny isa tsika koa tsy afaka ny anakana an'izay rehetra manana faniriana ifanolo-tanana izay rehetra tonga eo ka vonona mafeno ny fepetra rehetrarehetra dia raisina tanan'ireo daholo. Tsy maintsy ho tsinjovana manokana ireo rehetra nanolo-tanana fitondram-panjakana dia mijery hatrany izay fomba rehetra azo atao. Eo ohatra ny fangatahany rehetrarehetra rekrutmansiana ho prioriserina ireny olona rehetra nanao asa benevolary ihany. Tsara mariana aloha ny olona ho alaina anao an'le asa tsy maintsy jerevana hoe iza manana an'le kapasite manao inona. Misy anjara asa be da be ao, ao ohatra ny bata marary, ao ny tena andray tanana hitsabo, eo ny karakara dosie sy ny anona maromaro dia izay le tsinjaraina arakaraka le olona tonga eo.
Amin'izay fivoarany valana aretina izay hatrany dia nahitana trangana aretina misa 8700 ny fitiliana nisa 950 asy 700 sy arivo havita ny alarbia lasa teo. Midika izany fa miamitombo ny isan'ireo olona voamarina ho mitondra ny tsimokaretina koronavirus eto amintsika. Olona enina kosa ny voalaza ho lavo ny valana aretina ka mitotaly 5700 hatramin'izao ny isan'ireo rehetra maty ny valana aretina manerana amin'ny Madagasikara. Nisy marary 5700 nositrana raha io antotanisa navoaka ny CCO omaly io. Nanomboka amin'ny 13 Marsa 2020 hatramin'ny 17 Avrily dia mitotaly 5700 sy 6000 asy roa alina ny olona voatily ho mitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina. Mahatratra 5700 sy 3000 sy roa alina kosa ireo efa sitrana ary misa 20 sy 700 sy 5000 asy efatra alina sy iray hetsy ny fitiliana vita atao anatin'izay heritaona sy 17 andro izay. Ny faritra Analamanga no nahitana ny maro anisa tamin'io tarehimarika 15 io. Nahatratra 80 tamin'ireo 20 sy 300 izany, 60 tany amin'ny faritra Tsinanana, 40 tany Diana, Rasivy ny tany Sava. Nahitana tranga 10 tany Matsiatrambony ary 8 tany Alotra Mangoro, 10 ny tany Vatovavy Fitovonany, 8 tany Menabe ary 10 tany amin'ny faritry Melaky, 3 tany Orombe, 4 tany Betsiboka ary 1 tany Atsimo Atsinanana. Atranga vaovao misa 7 tany Boeny, 20 tany Vakinakaratra ary samy nisy maty iray avy tamin'ireo faritra roa ireo. Samy nisy maty iray avy koa ny tany Atsimo Andrefana izay nisy tranga vaovao misa 10 sy tany Anosy izay nisy tranga vaovao misa 8. Nahitana tranga vaovao 10 kosa tany Analanjorofo ary nisy olona roa maty ihany koa. Fa tranombarotra lehibe iray ao Analakely no nahatratrarana baoma fosa hosoka anarivon'isa nandritra ny fidinana ifotiny nataon'ny tomponandraikitry mivondro ny orinasa AJCR sy ny mpitandro ny filaminana teny antoerana omaly holy ranaivo.
Nivoka tamin'ny fahanginana ary nanameloka ireo endrika fisolokiana misy eo amin'ireo vokatra vokariny izay sady amidin'ireo mpanao osoka lafo raha mihoatra amin'ny vidiny tena izy ny vondron'ny orinasa JCR. Fantatra amin'ny fanamboarana ireo fanafody fitsaboana sy fisoroana ny aretina ary mampiasa ny zava-maniry misy tanterana ny JCR. Nampiakatra ny fanjifan'ny olona ny vokatra misy eo amin'izy ireo, ny fisian'ny koronavirus 5 sy fitsitoraka izany ihany koa ireo manao osoka. Nanaovana andrana tamin'ny laboratoara ary manana ny marim-pamantarana misy ny fahazonodalana avokoa ny vokatra JCR ka nanao antso amin'ny ampitsarana ireny endrika fisolokiana mahazo azy ireny ny tompona andraikitry ny seraseran'ny JCR Erika Rakoto.
Manao antso avy izahay hoe oka re ao anatin'izao vanim-potoana ny amena ara-pahasalamana izao a mba ny zavatra izy marina no atolotrintsika ny olona marina ekenay fa ny mba mafosa dia azo nyetrehana ny COVID 2020 ary mbola afaka hiatrehana amin'izao 2021 izao, nefa kosa efa betsaka le olana amin'ny resaka fitsaboana nentim-paharazana hitantsika ao anatina réseaux sociaux eny amin'ny fahitalavitra maro samihafa eny a lasa manambany ireo zay tena mpikaroka zay tena miaina ao anatin'izay tontolo ny fikaroana izay ka izay zany mahatonga ny orinasa avy any alina maneho ny heviny amin'ity androany ity hoe ny baoma tena izy a no oka midia dia oka ho ajaina izay fepetra rehetra izay satria misy fepetra mife izy ity amin'ny ankapobeany.
Fa voadikadika kosa lalàna velona mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ny eo anivon'ny fitrama nanao fanambarana tena ny 7 hektara ity orinasa misana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ity ary nilaza fa tsy tokony ho azo amidy mivantana ireo fanafody avokary mpitsabo nentim-paharazana ka lasa miteraka fifanenjehana eo amin'ireo mpisehatra amin'ny fitsaboana isa tokony amin'izao fotoana izao. Manaitra sy miatso ny tompona andraikitra rehetra voankasika izany moa mba anaja ny voalazany lalàna ny eo anivon'ny mpitsabo malagasy fitrama amin'ny alalan'ny filohan'ny Jean Nirina Rafany Mezatso.
Tokony ajaina ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ny etika deontolozian'ny fitsaboana nentim-paharazana izay fihezin'ny lalàna 2001-002 tamin'ny 15/2011 a mikasika amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny mpitsabo tradi praticien zany dia tsy afaka mivarotra mihitsy a fanafody, izay aloha zany tsara hipetraka. Fa kosa traitement tokony ataon'izy ireo dia consultation dia manana sezy lokal izy a lasa maka ny andraikitry ilay dokoterintsika na maka ny andraiky ilay farmasia nefa dia mpitsabo nentim-paharazana misy ianao. Fa tsy tokony a hoany amin'ny resaka hoe mpivarotra tena azonareo vakina ny lalàna fa izay voalazany lalàna hatramin'izay ka hatramin'izao. Izay raha hitanareo mbola nte mihitsy mbola nisy fanafodina mihidy tato aminay fa manao traitement kosa izay a misy ny consultation dia misy ny resaka makasika an'ilay izy ka io a fangaro resaka politika mifangaro zavatra be diaibe mampifandona dia izay ny antonay raovanay hoe ny observation klinika ny amaritana hoe nahay sa tsy nahay a ny tradi praticien dia lasa savorovoro be ny andraikitray mpitsabo nentim-paharazana hoe lasa mpivarotra fanafody ve izay a dia lasa mifandona ny olafitry ny dokotera ny olafitry ny farmasianna ny tradi praticien samy manana ny anazy ireo dia izay ny tokony hojerena satria misy lalàna voadika ao dia izay mahatonga an'io a fifanenjehana io.
Vadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika miverina mahazo vahana indray ny asan-dahalo any amin'ny distrika Antoly Arafaharoa Tatoato. Isy ny hetsika fanamafisana ny fandriam-pahalemana any an-toerana hiarahana mitafika mpampandrin-tany ZRPS asy ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona amin'ny fampiarana ny dina be na sipanao voazana. Nidina ifotony tany amin'ny kômina Analmisampy sy Ankilaoka ny delegasiona ny faritra atsimo andrefana no tarihan'ny governora asiny CIRGN faritany Toliara ka ankoatra amin'ny fanentanana momba ny ady amin'ny coronavirus asiny dorotanety dia voaresaka betsaka atanatrehan'ny fokon'olona izay hetsika sy paikady hametrahana fandriam-pahalemana izay. Ny governora amin'ny faritra atsimo andrefana atovondrainy Ranoelson Edali.
Tantato dia somary nirongatra kely a ny tsy fandriam-pahalemana tatany fitiliaram-paharoa dia zay no natonga n'izao fidinana zao zay tohiny ny fivoriana zay efa natao tao amin'ny renivohitriny faritra dia tao Toliara zany tafakary fa dia niara nanaiky zahay rehetra zay niara-nidina aty fa dia tsy maintsy misy ny hetsika zay atao ary tsitsitsy fa dia hamongotra hatrany amin'ny fotony ka hatrany amin'ny fakany ara ny asa ratsy ataon'ny dahalo zay efa misy paikaty samihafa moa zany a entina hanao an'izany na ny ara-miaramila na ny araky ny dinabe zay iarahana amin'ny chef district sy ny matsamangaika rehetra aty amin'ny district Toliara 2 ato fantatra tsy mandefana.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo andrefana iny. Fa misy mampiditra resaka politika kosa ny fizarana ny karatany hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Arivomamo. Raha nazatra taloha dia eo anivon'ny kômina ihany no zaraina ny karatany satria ni bentanana no manosini azy aketiny dia taofobe ny fizarana izany efa nisy moa ny fikasana izarakaratany fobe saingana totany amin'ny komina ambato manjaka distrika Mianarivo nefa tsy tanteraka indray izany ka miteraka fahasolenana ho an'ireo olona misitaka izany manampy fanazavana raha ny solombavam-bahoaka Rakoto Manjato Rodin
Ny problema mamiko de lasa resaka politika le bif izara karatany hatramin'izay hatramin'izay vita zany fitsirihana entany de vita ny karatany de ny mera no mizara manosiny de zarainy fa tato ato zany efa nandeha nandiny voalohany nangolona izy io hoe ho zarainy mitambatra zany aminarivony angolona dolo zany zay efa vita sinirehetra fa tsy ny ministera ny amenazy ny ato amin'anazy mana ny ato amin'ny domenina no manosiny ny karatany fa ny bentanana sy ny teknisiana miaraka aminy ary mbo mira miasa ao anatiny anatin'le bifa zany rehefa vita ireo de zaraina fa nahita hevitrevitra tato anatin'ity fotoana fotsy rehefa natao voalohany izy io sange ho atao zany hoe ho zaraina fa obe any ambato manjaka any Miaranarivo natsona dolo efa nandeha nitrakitra tamin'izany ny communication any da natsona dolo ny bentanana ry zay manana bifa sy le olona ho tonga any ambato manjaka izaratany tsy tanteraka amin'ny fizarana na de efa nanao programma reo mira rehetrareo iakan'le tsika karatany le karatany ange avatia tanàna ny miala koa de atirinany zany hoe resaka fanolebodehibe na bedehibe atyarivo mamy zany ataoko hoe ombatondravavy de tietina zaho zay le karatany vita tao ambatondravavy hoentinany ambatomanjaka any Miaranarivo de any no zaraina amin'ny tambana ahoana ny déplacement andro avao zay le resaka fanolebodehibeny raikitra ny ady tamin'izy roa lahy tsy vita io zao ndray andehandray la izy a ho atao a any commune Morafeno arivo mamy any zany notsona daholonay ny avany andrefa ny antsany zao rehetrarehetra saiky zaraina tambatomanjaka ho zaraina any Morafeno
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Miama fianketin'ny fifandonana eo amin'ny tafim-panjakana any Ukraine sy ny mpitaky fizakatena any amin'ny faritra atsinanan'ity firenena iray ity. Ireto mpitaky fizakatena ireto izay tohanan'ny Rosiana. Miaramila Ukrainiana 560 efa maty tamin'ity taona ity. Nangataka tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putina tamin'ny alalan'ny antso telefonina ramatoa Angela Merkel mba hanisaka miaramilany any amin'ny sisitany manasaraka amin'ny Ukraine. Miaramila izay vonina hiditra an-tsehatra raha toa ka misy amin'ny fanafiana ataon'ny miaramila Ukrainiana amin'ny roapolina any Bombasa amaharan'ny ropitaky fizakatena. Ramatoa Angela Merkel izay miezaka manelanelana amin'ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Sahiratsaina amin'ny folongatry ny valana retina COVID any amin'ny hankehitriny ny filoha breziliana Jair Bolsonaro miampitombo isan'andro ny isan'ny olona maty 5,700 no lavo tao anatiny 4,000 ora farany. Voakina mafy hankehitriny ny filoha breziliana izy izay hangata ny parlementa fanazavana momba izao toedraraha izao maherin'ny 5,000 sy 4,800 ny breziliana maty ny coronavirus 13 tapitrisa kosa ny olona fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tany Brezil. Ny filoha breziliana izay tsy nirara ny fepetra ara-pahasalamana mba tsy hiparitahany valana retina tany alohatany ary isany nandray anjara tamin'ny fidinana an-dalambe nataon'ireo manohatra ny fiboana. Tsy voafehan'ny fanjakana indiana ihany koa ankehitriny ny fiparitahany valana retina COVID any aminy. Maherin'ny 5,800 sy iray hetsy ny tranga vaovaovoatily ho mitondra ny tsy mikaretina tao anatiny 4,000 ora. Ienda izay mamokatra vaksiny ihany koa asaingy ny 7,800 tapitrisa aloha hatreto ny indiana vita vaksiny hamponina 1,300,000 tapitrisa. Ny any Frantsa moa dia mihoatra amin'ny 10 tapitrisa ny olona vita vaksiny amin'izao fotoana izao. Niatrika fivoriana tsy ara-potoana tatsy Mozambika omaliny teo anivan'ny SADC mampana ity lavitra aty amin'ny faritra atsimo hatsinanan'ny Afrika ity mantsy ny forongatry ny herisetra hataon'ny jihadista any amin'ny faritany iray atsy avaratry Mozambika. Filoham-panjakana misy 5 no nanatrika izany fionana izany. Tsy mbola misy atreto ny fanapaha-kevitra matotra manoloana izany herisetra mahazo ny tany mpikambana ao amin'ny SADC izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.